mediķi ir devušies vairāk izsaukumos pie cilvēkiem, kur guvuši nopietnas traumas, paslīdot uz slidenām ielām ietvēm. Tas ir 9 cietušie, kuri visi nogādāti slimnīcā, visvairāk cietušie Rīgas reģionā, kur ir 6 gadījumi. Gūtās traumas ir nopietnas, tās ir gan roku, kāju traumas un arī muguras traumas, kas gūtas tieši pakrītot. Ir gūtas traumas kalnos un slēpošanas trasēs. Šajā gadījumā vakardien tas ir ar sniega dēļiem. Žagarkalnā kāds 30 gadus vecs vīrietis ar sniega dēļu braucot ir iebraucis kokā un guvis ļoti nopietnas traumas, tā skaitā krūškurvi trauma, ribu lūzumu un aizdomas par vēdera iekšējo orgānu bojājumiem. Un arī baiļu trasē kāds 15 gadus vecs jaunietis ar sniega dēļu braucot ir guvis galvas traumu. Aizdomas par galvas smadzeņu satricinājumu, tātad traumas ir pietiekami nopietnas, lai mēs izvērtētu drošības pasākumus uz kalna un pievērstu uzmanību gan savai, gan cita drošībai. Tāpat ir arī ķermeņa atdzišanas un apsaldējumi, kopskaitā 7 cilvēki nogādāti slimnīcā. Cietušo vecums ir no 25 līdz 88 gadi un jāatzīmē, ka ir gan gadījumi, kad esam izbraukuši uz ielām, kur tā teikt, alkohola lietošanas rezultātā nav varējuši piecelties no ielas ilgstoši noguļot vai kāpņu telpā, kāds, piemēram, 66 gadus vecs vīrietis ilgi nogulējis, kamēr garām gājēji pievēršas uzmanību. Un tāpat arī dzīvokļos un nekurinātās mājās šī 88 gadus vecā sieviete Latgalē nekurinātā mājā atradusies vairākas dienas, iespējams, kāda pēkšņa stāvokļa pasliktināšanās rezultātā nav varējusi sev palīdzēt, un tikai pēc šīm vairākām dienām radinieki sākuši interesēties, kādai nevar sazvanīt. Līdz ar to aicinājums tātad joprojām ir nepaiet garām tiem, kas nonāk nelaimē, un painteresēties biežāk pazvanīt, ja iespējams apciemot savus radiniekus un vientuļos cilvēkus, kas mums zināmi.